Παρακολουθώντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη σημερινή συζήτηση, ένας ξένος, ένας εξωτερικός παρατηρητής, θα διαμόρφωνε την εντύπωση ότι η Ελλάδα είναι η χώρα του διαλόγου. Για μας όμως, που ζούμε σε αυτή τη χώρα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι μάλλον η Ελλάδα είναι όχι η χώρα του διαλόγου, αλλά η χώρα του παραλόγου. Τα πιο ωραία χρόνια από τη μεταπολίτευση και μετά, τα σπαταλήσαμε συζητώντας και ακροβατώντας χάρη της διαφάνειας, την οποία διαφάνεια τελικά ποτέ δεν καταφέραμε να οικοδομήσουμε. Μάλλον, αντί να την οικοδομήσουμε, την εντυχήσαμε και αφήσαμε τη διαφθορά ανενόχλητη να πλουτίζει, να γιγαντώνεται, να αυταδιάζει και να κυβερνά και να μοιάζει και αίτητη. Από το 1989 ακόμα, τα κόμματα συζητούν για τη διαφάνεια και τη διαφθορά. Όταν τότε η πολιτική των νέων τζακιών της τότε κυβέρνησης του Πασόκ, θα θυμάστε, γέννησε το τέρας που ονομάστηκε Κοσκοτάς. Έκτοτε και επί μία εικοσαετία, υπό το φόβο του διασυρμού του πολιτικού συστήματος, ποτέ δεν ενισχύθηκαν οι κανόνες διαφάνειας, αλλά έγιναν αδιαπέραστοι οι κανόνες ασυλίας, για να μην ξαναζήσει δήθεν ο τόπος, ειδικά δικαστήρια, το πρόβλημα της διαφθοράς γίνεται όλο ένα και εντονότερο. Και σήμερα δεν υπάρχει κανένας πολίτης που να μας εμπιστεύεται ότι μπορεί αυτές οι εξεταστικές επιτροπές να οδηγήσουν σε κάποια χειροπιαστά αποτελέσματα, να αποδώσουν έστω πολιτικές ευθύνες, μιας και ποινικές ευθύνες ποτέ δεν μπορούν να αποδοθούν. Και έτσι λοιπόν, από την Αγία Τράπεζα της Μονής Βατοπεδίου μέχρι τις τράπεζες της Ελβετίας και τις συμβεβλημένες τράπεζες με τις επιχειρηματικές και άλλες δραστηριότητες της Siemens, το πρόβλημα της διαφθοράς γίνεται όλο ένα και εντονότερο. Και στο μεταξύ, ενώ εκείνα τα τζάκια καθορίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, όλο ένα και καινούργια τζάκια αναδεικνύονται, τα οποία εισχωρούν σε προβληματικές ή μη επιχειρήσεις και κυρίως σε επιχειρήσεις που διαπλέκονται είτε με την ενημέρωση είτε με το ποδόσφαιρο. Χωρίς εμφανές επιχειρηματικό πλάνο, απλώς αγοράζουν. Ποιος ασχολεί τα αλήθεια με αυτές τις δραστηριότητες, ποιος τις παρακολουθεί? Και το μεγαλύτερο πρόβλημα, οι προμήθειες και οι αναθέσεις έργων. Πρόκειται για ένα σύστημα αξιών, το οποίο έχει αναδείξει τη διαπλοκή ως το ακλόνητο πολιτικό σύστημα. Το βλέπουμε το σύστημα αυτό να καθοδηγεί την πολιτική εξουσία και την κοινή γνώμη για τα λεγόμενα αντιδημοφιλή μέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν για τη διάσωση της χρεοκοπημένης οικονομίας. Μην και πληρώσουν όσοι πλούτησαν ανόμως ή πλούτησαν σκανδαλωδώς σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Μη και χρηματοδοτήσουν τη διάσωση της ελληνικής οικονομίας όλοι όσοι τα τελευταία χρόνια συγκέντρωσαν αμύθιτο πλούτο στα χέρια τους χάρη της ευνοϊκής μεταχείρισης των κυβερνήσεων, να πληρώσουν πάλι όσοι συνήθως και πάντα χρηματοδοτούν τον πίθο των Δαναΐδων. Να πληρώσουν πάλι όσοι είναι καταδικασμένοι εν ζωή να βιώνουν το μαρτύριο του Ταντάλου ή του Σισύφου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από 10 χρόνια, ο τότε πρόεδρος του συνασπισμού, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και ο Φώτης Κουβέλης, είχαν ζητήσει και συναντήθηκαν με εσάς, κύριε πρόεδρε, κύριε Κακλαμάνη, ήσταν τότε πρόεδρος της Βουλής, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας που είχαμε αναλάβει τότε, για τη διαφάνεια στην πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας. Υπενθυμίζω σε όλους και όλες πως εκείνη την εποχή η λέξη διαφθορά και διαπλοκή ήταν περίπου απαγορευμένες λέξεις και όποιος τολμούσε να θίξει το μεγάλο αυτό θέμα είχε να αντιμετωπίσει την επίθεση όλου εκείνου του πλέγματος εξουσίας, οικονομικής δύναμης και μέσων ενημέρωσης που καλλιεργούσαν τότε το μύθο της ισχυρής Ελλάδας που τρέχει με ηλιγιώδη ταχύτητα τους ρυθμούς ανάπτυξης και προετοιμάζει τη μεγάλη ιδέα των Ολυμπιακών Αγώνων. Μιλήσαμε τότε, αν θυμάστε, για τις 5 θεσμοθετημένες και άτυπες εξουσίες, πέραν της εκτελεστικής, της δικαστικής και της νομοθετικής, της εξουσίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της υπέρτατης εξουσίας της διαπλοκής. Στον πρώην πρόεδρο της Βουλής τότε καταθέσαμε τις προτάσεις μας για τη λειτουργία της Βουλής, για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Θεσμών, για την κυριαρχία της αγοράς, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς, για τη διαχείριση των κοινοτικών πλαισίων στήριξης, για τους εξοπλισμούς, για τις ανεπάρκειες του πολιτικού συστήματος. Έχουν περάσει από τότε 10 χρόνια. Τι έχει αλλάξει? Έχει αλλάξει κάτι? Θα έλεγε κανείς πως ναι, έχει αλλάξει. Έχουν πολλαπλασιαστεί οι αιστείες διαφθοράς και διαπλοκής στον τόπο. Κανείς δεν έλαβε σοβαρά τις προτάσεις που καταθέσαμε τότε. Έχουν περάσει 10 χρόνια και η κυβέρνηση και μόλις προχθές κλήθηκε πρόσωπος ο Φώτης ο Κουβέλης να καταθέσει ξανά τις προτάσεις του για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Έχουν περάσει 10 χρόνια μέσα στα οποία είχαμε 4 εκλογικές αναμετρήσεις και 2 εναλλαγές κυβερνήσεων, όλες στο όνομα της διαφάνειας ή της καταπολέμησης της διαπλοκής και της διαφθοράς. Χάσαμε όλες τις ευκαιρίες. Χάσαμε 2 σημαντικότατες ευκαιρίες μέσα από τις συνταγματικές αναθεωρήσεις. Χάσαμε όλες τις πολιτικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να δώσουν διέξοδο και άρρωστο πολιτικό και οικονομικό σύστημα. 10 χρόνια πριν όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι των κομμάτων εξουσίας, σχηματίζαν πολλοί από εσάς ουρές. Μπας και κλείσουν κάποιο ραντεβού να φάνε μαζί με τον κύριο Χριστοφοράκο. Σήμερα κάνετε όλοι πως δεν τον γνωρίζετε, δεν τον έχετε δει ποτέ. Μόνος του έτρωγε ο κύριος Χριστοφοράκος σε αυτά τα περίφημα ραντεβού. Σήμερα όλοι θέλετε να κάνετε σταυροφορίες για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 10 χρόνια πριν όμως, κανείς σας δεν ήθελε να ακούει για αυτές τις λέξεις. Όποιος μιλούσε, είτε λαϊκιστής, είτε γραφικός, είτε θεσμολάγνος, είτε ήθελε να παριστάνει τον εισαγγελέα, τέτοια μας λέγατε. Τέτοια λέγατε στους βουλευτές του Συνασπισμού και του Συνασπισμού Ρεσπαστικής Αριστεράς και στους επικεφαλείς του. Το πρόβλημα, κύριε Πρωθυπουργέ και κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν λύνεται ούτε με συσκέψεις υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε με προημερησίας διατάξεως συζητήσεις στη Βουλή. Το πρόβλημα της διαφθοράς είναι διαχρονικό και, επιτρέψτε μου, είναι δικοματικό. Είναι προϊόν της μεταπολίτευσης, είναι δικό σας αποτέλεσμα, δεν είναι καιρικό φαινόμενο και, επιτρέψτε μου, δεν μπαίνετε καν στον πυρήνα του προβλήματος. Η διαπλοκή και η διαφθορά πρώτα και κύρια απορρέουν από ένα αποτυχημένο παραγωγικό μοντέλο. Δεν είναι πρόβλημα απλά θεσμικό, είναι πρόβλημα πρωτίστως πολιτικό. Η έλλειψη διαφάνειας, η διαπλοκή, η διαφθορά είναι φαινόμενα συστημικά. Αλλά τι να πω εγώ όταν το είπε 2 φορές αυτό ο Πρωθυπουργός και άλλη μία ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Μεγενθύνουν την οικονομική κρίση τα προβλήματα αδιαφάνειας και διαφθοράς. Δεν τη δημιουργούν. Κρατούν όμηρο το πολιτικό σύστημα. Από ποικιλώνυμα οικονομικά συμφέροντα. Και η καταπολέμησή τους απαιτεί ριζικές τομές και αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, αλλά και στο παραγωγικό μοντέλο, στο οικονομικό μοντέλο. Αλλαγές που απαιτούν ρήξεις με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που ακόμα και τώρα, σε περίοδο βαριάς ύφεσης, αντιμετωπίζουν την κρίση ως ευκαιρία για μεγαλύτερη αναδιανομή του πλούτου υπέρ των δικών τους συμφερόντων. Συνεπώς, χωρίς απόφαση για ρήξεις με αυτά τα συμφέροντα, ούτε τη διαπλοκή θα αντιμετωπίσουμε, ούτε φυσικά και έξοδο από την κρίση πρόκειται να δούμε. Και οι επιμέρους παρεμβάσεις, όσο θετικές και να είναι, δεν θα μας σώσουν από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία, από την ανεργία, από τη συρρήκνωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, από την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Άρα λοιπόν πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα άλλο οικονομικό μοντέλο. Είναι ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης που θα έχει στο επίκεντρο τους εργαζόμενους και όχι τους τραπεζίτες, που θα υπερασπίζεται το δημόσιο τομέα και δεν θα χαρίζει στην ιδιωτική ασυδοσία το δημόσιο πλούτο της χώρας. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας άκουσα για άλλη μια φορά να μιλάτε για τον εκλογικό νόμο. Κανένας εκλογικός νόμος δεν πρόκειται να φέρει τις μεγάλες ανατροπές και ρήξεις με το κατεστημένο. Βεβαίως, εάν μας φέρνατε την πρόταση για απλή και άδωρη αναλογική, που θα έθετε σε μια εντελώς διαφορετική λειτουργία το πολιτικό μας σύστημα. Πιθανόν αυτό να ήταν μια μεγάλη ανατροπή που θα δημιουργούσε άλλους κανόνες λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, με περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη διαφάνεια. Θα έβγαιναν στο προσκήνιο οι πολιτικές θέσεις και ο κόσμος, ο λαός, οι πολίτες θα ψήφιζαν με βάση αυτές. Όμως δεν φαίνεται αυτό. Επικαλείστε το γερμανικό εκλογικό σύστημα, αφού βεβαίως το προσαρμόσετε στις κομματικές σας ανάγκες. Είτε έτσι όπως είναι, είτε ενωθευμένο αλλά γκρέκα όμως, το γερμανικό εκλογικό σύστημα ήταν αυτό το οποίο εφαρμόστηκε φυσικά στη Γερμανία και δεν απέτρεψε το μεγαλύτερο σκάνδαλο πολιτικού χρήματος στην Ευρώπη και στον κόσμο. Δεν απέτρεψε την Siemens και την κάθε Siemens να χρηματοδοτεί κυβερνήσεις, κόμματα, πολιτικά πρόσωπα, όχι μονάχα στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μην επιχειρηματολογείτε λοιπόν με αλλαγές εκλογικών νόμων τις πολιτικές σας προθέσεις διαφάνειας και καταπολέμησης διαφθοράς. Και επιτρέψτε μου, όλη τη διαδρομή της αδιαφάνειας και της διαπλοκής τη βλέπουμε καθημερινά μπροστά μας, τούτες τις μέρες, με τις αγροτικές κινητοποίησεις. Στις κινητοποίησεις του πιο παραγωγικού και δημιουργικού κομματιού της ελληνικής κοινωνίας, των αγροτών, της Ελλάδας της δημιουργίας και της παραγωγής, τον οποίον ο αγώνας θα πρέπει όλος εδώ να μας κάνει περήφανος. Των αγροτών που αυτές τις μέρες αγωνίζονται για το δικαίωμά τους να ζουν με αξιοπρέπεια, για το δικαίωμά τους να μένουν στον τόπο τους και να καλλιεργούν τη γη τους, και οι οποίοι δέχονται διαρκώς από την πλευρά της κυβέρνησης μια απίστευτη και εξοργιστική επίθεση συκοφαντίας. Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι ένας βασικός λόγος που αυτοί οι άνθρωποι εξεγείρονται και βγαίνουν στους δρόμους είναι ο τρόπος με τον οποίο έγινε όλα αυτά τα χρόνια, τα 20 τελευταία χρόνια από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, η καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων. Ούτε τα μισά από όσα πραγματικά δικαιούνται δεν πήραν. Και ακόμα χειρότερα. Οι τράπεζες, ακόμα και η Αγροτική Τράπεζα, φρόντισαν να εξασφαλίσουν πρώτα απ' όλα τα δικά τους συμφέροντα, παρακρατώντας τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των αγροτών. Αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ, για να θυμηθώ και ένα ρητό που έχει να κάνει με τον προκάτοχό σας, δεν είναι μόνο ανήθικο, είναι και εντελώς παράνομο. Και μη σπεύσετε να ρίξετε για άλλη μια φορά την ευθύνη στην προηγούμενη κυβέρνηση. Είναι χρόνια τώρα που και το ΠΑΣΟΚ, είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση, συντηρεί μαζί με τη Νέα Δημοκρατία ένα διάτριτο, αδιαφανές σύστημα διαχείρισης των αγροτών. Αντί να χαράξετε εθνική στρατηγική για την αγροτική οικονομία, το μόνο που κάνατε, και από ό,τι φαίνεται πρόθεσή σας είναι να το συνεχίσετε, είναι η κατασπατάληση ενός πακτολού κοινοτικών και εθνικών πόρων με μοναδικό κριτήριο την εξαγορά ψήφων και συνειδήσεων στον αγροτικό κόσμο. Με μοναδικό κριτήριο τη διαιώνιση της διαπλοκής και της διαφθοράς στον αγροτικό κόσμο. Πριν λίγες μέρες βομβαρδίσατε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με πληροφορίες για τη διερεύνηση από την Κομισιόν της νομιμότητας του πακέτου Χατζηγάκη. Βέβαια, η νομιμότητα του άτοκου δανείου προς τις συνεταιριστικές οργανώσεις του κυρίου Κοντού πέρασε στα ψηλά. Όσο και να προσπαθείτε όμως, δεν μπορείτε πια να κρύψετε από κανέναν ότι από τη δική σας κακοδιαχείριση των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, η χώρα, οι Έλληνες φορολογούμενοι, χωρίς καν να το ξέρουν, έχουν πληρώσει πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Μόνο στο διάστημα από το 1998 και μετά, σε ευρωπαϊκά πρόστιμα για αυτές τις υποθέσεις. Και μη μας επαναλάβετε ότι υπάρχει πελατειακό σύστημα. Το ξέρουμε ότι υπάρχει πελατειακό σύστημα. Πείτε μας συγκεκριμένα μέτρα. Πείτε μας συγκεκριμένα μέτρα που έπρεπε να είχατε πάρει από χθες. Όχι αύριο, από χθες. Από την πρώτη μέρα που αναλάβατε την κυβέρνηση. Αν σκοπεύετε στα αλήθεια να προστατεύσετε τους αγρότες, να εξασφαλίσετε το εισόδημα και το μόχθο τους, ιδίως μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και ασυδοσίας της αγοράς, προχωρήστε σε μία ριζική αλλαγή της οικονομικής οργάνωσης των αγροτών. Αλλά αυτό δεν το τολμήσατε ούτε σαν τίτλο να το θέσετε, να το συμπεριλάβετε στον περιβόητο κοινωνικό διάλογο που οργανώσετε. Ενδεχομένως να μην το επέτρεψαν οι προνομιακοί σας συνομιλητές. οι απολύτως απαξιωμένες ηγεσίες στον συνδικαλιστικό και τον συνεδριαστικό αγροτικό χώρο. Οι ξεσηκωμένοι αγρότες όμως, για τους οποίους τόσο απαξιωτικά αναφέρεστε πολλές φορές, κυρία Υπουργέ, είναι αυτοί που μας δείχνουν όλο αυτό το κάδρο της διαφθοράς και της διαπλοκής στον αγροτικό χώρο. Ειδού λοιπόν ένα συγκεκριμένο πεδίο που μπορείτε να δείξετε τις προθέσεις σας αν θέλετε να αντιμετωπίσετε τη διαφθορά και βεβαίως να κριθείτε. Κύριε Πρωθυπουργέ, μην επιχειρηματολογείτε ασκόπως προσπαθώντας να συνδέσετε την προσπάθεια για έξοδο από την οικονομική κρίση με τον πόλεμο κατά της διαφθοράς. Πρώτον, γιατί στον τομέα αυτό είναι λίγο δύσκολο να μιλάτε για διαφάνεια, διαβούλευση, όπως συνήθως συνηθίζεται, όταν το πρόγραμμα σταθερότητας, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό άξονα που θα κινηθεί η οικονομική πολιτική της χώρας, πέρασε στο πόδι σε μια συζήτηση 2 ώρων από μια επιτροπή, τη στιγμή που είχατε υποσχεθεί ότι θα το φέρετε εδώ, στη Βουλή, για συζήτηση. Και κυρίως μην τα συνδέετε αυτά τα δύο. Όταν 2 μέρες τώρα ψάχνουμε να βρούμε την ομιλία σας στον Ταβός, μια ομιλία η οποία έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης. Ψάχνουμε στο διαδίκτυο, ψάχνουμε, ρωτάμε να μάθουμε επακριβώς ποια είναι αυτά τα οποία είπατε. Δεν τα βρίσκουμε όμως, κύριε Πρωθυπουργέ. Γιατί? Γιατί? Τι έχετε να κρύψετε? Τι έχετε να κρύψετε? Γιατί δεν λέτε στον ελληνικό λαό τι ακριβώς υποσχεθήκατε, τι ακριβώς είπατε στον Ταβός? Ναι, μάθαμε τι είπαν. Υπήρχαν και δημοσιογράφοι, κύριοι συνάδελφοι. Και γι' αυτό ανησυχούμε. Ακριβώς γιατί μάθαμε τι υπόθηκε. Και αυτά που υπόθηκαν εκεί πρέπει να υποθούν και εδώ. Διότι δεν υπόθηκαν προεκλογικά. Διότι κανείς προεκλογικά δεν ήξερε όταν πήγαινε να ψηφίσει ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Τώρα όμως σιγά σιγά μαθαίνουμε. Και θα ήθελα να σας πω λοιπόν ότι εμείς θα επιμείνουμε για να γίνει αυτή η συζήτηση. Δεύτερον, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν μπορείτε να συνδέετε την οικονομική κρίση με τον πόλεμο κατά της διαφθοράς, ακριβώς γιατί ακόμα και εκεί που δεν είχαν τόσο μεγάλη διαφθορά όπως είχαμε εδώ, δεν σωθήκανε. Κοιτάξτε το παράδειγμα της Ισλανδίας. 7η χώρα στον κόσμο σε θεσμούς διαφάνειας και στην καταπολέμηση της διαφθοράς και χρεοκόπησε. Όπως είπα λοιπόν παραπάνω, αλλού βρίσκεται ο πυρήνας του προβλήματος. Όσο το πολιτικό σύστημα χαϊδεύει τα αυτιά των τραπεζιτών, των πολυεθνικών, των καναλαρχών, τόσο θα μεγαλώνει η διαφθορά, τόσο το πολιτικό σύστημα θα υποχωρεί σε ισχύ, θα είναι όμηρος των οικονομικών συμφερόντων. Αυτά τα 10 χρόνια, ο συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς με πολιτικές πρωτοβουλίες και προτάσεις ανέδειξε το θέμα της διαφάνειας και του μαύρου πολιτικού χρήματος. Δώσαμε μάχες μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο. Το ίδιο κάνουμε και τώρα. Τις ίδιες προτάσεις σας είπαμε και στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Καταθέσαμε πάλι δέσμοι προτάσεων που μπορεί να είναι καθοριστικές και επικοδομητικές. Και εκεί υπήρξε η αίσθηση ότι υπάρχει κοινός τόπος. Μένουν βέβαια οι αποφάσεις και η εμπειρία μας λέει ότι αυτές θα αργήσουν πάρα πολύ. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να απευθυνθώ και στον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αλλά δεν είναι εδώ. Α, εδώ είστε. Συγγνώμη, δεν σας είχατε φύγει, αλλά ξανάρθατε. Θα ήθελα να σας πάω λίγα χρόνια πίσω. Γιατί είναι ωραίο αυτό το πινκ-πονγκ που παίζετε πολύ συχνά. Η προηγούμενη κυβέρνηση φταίει για τα λάθη. Εμείς παραλαμβάνουμε χάος και θα το διορθώσουμε. Αλλά θέλω να σας πω λίγα χρόνια πίσω. Στην εποχή της μεγάλης ιδέας. Θυμάστε τον Ολυμπιακό Αγώνα του 2004. Επειδή ο Πρωθυπουργός είπε μάλιστα ότι χαθήκαν τα λεφτά. Όσους και όσες αν ρωτήσετε, δεν θα μπορέσουν να σας πούν πόσα δισεκατομμύρια ευρώ ξοδεύτηκαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όσους και αν ρωτήσετε. Γιατί βεβαίως αυτά τα ξεχνάμε, αλλά το αποτέλεσμα αυτής της μεγάλης ιδέας ήταν καταστροφικό για τη χώρα. Οι υγροβιότοποι καταστράφηκαν, το ρυθμιστικό της Αθήνας έγινε κουρελόχαρτο, συστήματα παρακολούθησης πληρώθηκαν και δεν παραλήφθηκαν ποτέ. Στο Μαρούσι χάσκει το μεγαλύτερο αυθαίρετο των Βαλκανίων. Άχρηστες εγκαταστάσεις καταστρέφονται ή εκποιούνται για ένα κομμάτι ψωμί. Και όλα αυτά με τις πιο αδιαφανείς διαδικασίες. Με την προστασία ενός δικοματικού συστήματος διαπλοκής. Για αυτό το θέμα, αλήθεια, δεν προτάθηκε ποτέ να γίνει κάποια εξεταστική επιτροπή. Και βεβαίως ποτέ δεν θα αποδοθούν ευθύνες. Θέλω να κλείσω λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δώστε μου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Έχετε 2-3 λεπτά, όσα θέλετε.
Μας λέτε πως η καιρή είναι δύσκολη. Να το αποδεχθούμε. Η καιρή είναι δύσκολη. Μας ζητάτε συνένεση κατά της διαφθοράς. Και εμείς σας απαντάμε. Μπορούμε να συμφωνήσουμε στην αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Μπορούμε να συμφωνήσουμε στην αλλαγή του νόμου περί χρηματοδότησης των κομμάτων για τις εκλογικές δαπάνες. Μπορούμε να συμφωνήσουμε για την αποτροπή δωροδοκίας σε περιπτώσεις προμηθειών του δημοσίου. Για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έστω και αργά, αν δεσμευτείτε σε αυτά, μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και σας ζητάμε μάλιστα να συμφωνήσουμε για ένα θετικό βήμα αυτό, να δεσμευτείτε ώστε στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση όλα αυτά να γίνουν πράξη, να μην μείνουν στα χαρτιά. Κύριε Γιακλαμάνη, αφήστε τα κανάλια, διότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι εμφανιζόμαστε λιγότερο από όλους, διότι το τηλεοπτικό χρόνο και το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Λοιπόν, μην μπορούμε σε αυτά να συμφωνήσουμε και να συνενέσουμε. Μην μας ζητάτε όμως συνένεση σε επικοινωνιακά παιχνίδια. Μην μας ζητάτε συνένεση σε οικονομικές πολιτικές που μας επιβάλλουν οι ξένοι οίκοι και τράπεζες, αυτοί δηλαδή που δημιούργησαν την κρίση και σώθηκαν από το ζεστό κρατικό χρήμα πριν από ένα χρόνο. Μην μας ζητάτε συνένεση στο όνομα της διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς για σκληρά οικονομικά μέτρα. Δεν θα συνενέσουμε. Δεν θα συνενέσουμε όταν το 21% του πληθυσμού της χώρας βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας. Όταν 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι είναι σε καθεστώς ημιοαπασχόλησης, ανασφάλιστοι και κακοπληρωμένοι. Όταν οι αγρότες έχουν χάσει το 25% του εισοδήματός τους σε μια δεκαετία και τώρα πάνε να χάσουν κι άλλα. Και να ξέρετε, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, δεν πρόκειται εμείς να σας αφήσουμε αυτό το πρόγραμμα σταθερότητας που μας μιλάτε διαρκώς για διαφάνεια και για διαβούλευση, να το περάσετε και να το εφαρμόσετε εις βάρος των εργαζομένων της χώρας και του ελληνικού λαού χωρίς συζήτηση στη Βουλή. Αύριο θα στείλουμε επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής που θα ζητάμε να γίνει προημερησίας διάταξη συζήτηση στη Βουλή για το θέμα του προγράμματος σταθερότητας, για τις οικονομικές εξελίξεις που είναι ραγδαίες. Δεν μπορεί να περάσει αυτή η πολιτική ένα πρόγραμμα εξόντωσης του ελληνικού λαού δίχως να έχει συζητηθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και βεβαίως θα ζητήσουμε από τους Έλληνες βουλευτές με αίσθηση ευθύνης να αναδείξουν το πόσο σκληρό είναι αυτό το πρόγραμμα, το πόσο αντιλαϊκό και αντικοινωνικό είναι. Και θα ζητήσουμε από την κυβέρνηση να μην το εφαρμόσει χωρίς την έγκριση του ελληνικού κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ.